ኣብ ኤርትራ ብኮቪድ-19 ዝሞተ ፈላማይ ዜጋ ተመዝጊቡ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ሓደ ዜጋ ብኮቪድ-19 ሂወቱ ከም ዝሓለፈን ካልኦት 25 በቲ ሕማም ከም ዝተለኽፉን ትማሊ ሶሉስ 22 ተሓሳስ ኣፍሊጡ ኣሎ በዚ ከዓ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ናብ 832 ክብ ከም ዝበለ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ብርሃነ በረካ ቅርቦ እዩ
ኣብ ኤርትራ ናይ ፈለማ ብኮቪድ-19 ሂወቱ ዝሓለፈ ሰብ ከም እተመዝገበን ካልኦት 25 ዜጋታት እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦምን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሰሉስ 22 ምሸት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እቲ ናይ ፈለማ ብኮቪድ-19 ሂወቱ ዝሓለፈ ዜጋ ወዲ 50 ከም ዝኾነን ኣብ ዞባ ደቡብ ሆስፒታል ከተማ ደቂ ምሓረ ተዓቂቡ ክንክን ክግበረሉ ከም ዝፀንሐ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ካብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት እዚ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምኸሳቱ ድሕሪ 9 ኣዋርሒኡ ናይ ፈለማ ሞት ከም ተመዝገበ ዝግለጽ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ትማሊ ሶሉስ 22 ተሓሳስ ኣብ ዞባታት ደቡብን ማእከልን ኣብ ዝርከቡ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 25 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከም ተረጋገፀ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ እቶም ዜጋታት 12 ካብ መወሸቢ ማእከል እንዳገርግስ ሓንቲ ካብ ማይምነ ሓንቲ ድማ ካብ ደቀ ምሓረ ዞባ ደቡብ እቶም ዝተረፉ 11 ከዓ ኣብ ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማት ትካላት ጥዕና ኣስመራ ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ምርመራ መልከፍቶም ከም ተረጋገፀ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባታት ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ 2 ሰባት ሓዊዮም ነናብ ቤቶም ከም ተፋንዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሰሉስ 22 ተሓሳስ 832 በፂሑ ኣሎ 599 ካብዚኦም ሓዊዮም ክፋነዉ ከለዉ ሓደ ሰብ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ 232 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዝዘርግሖ ዋናዊ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብሰላሕታ ኣብ መላእ ሃገር እንተላይ ኣብ ገለ ገጠራት ኤርትራ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ንዘይብሎም ዜጋታት ክለክፍ ምጅማሩ ብምግላጽ ነቲ ምስፍሕፋ ቀለቤት ናይቲ ለበዳ ብቕፅበት ንምብታኽን ድሕነት ዜጋታትን ሃገርን ንምውሓስን ብዝብል ካብ ሰሉስ 22 ተሓሳስ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ንኩሉ ምንቅስቓሳት ዝግድም መምርሒ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ